halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 3da bisha agost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idaacaddeena idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo maanta lagu wado inuu ka soo muuqdo maxkamad federaali ah kadib dacwado cusub oo lagu soo oogay.
dabcan eedahan waa eedo culus, waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayey isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guulaystay oo la rabo in laga boobo codadka.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan shaqo ka joojin lagu sameeyey guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya kadib fadeexo ka dhalatay gabar ka qayb gashay orod ka dhacay Shiinaha. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay in qaar ka mid a shaqaalihiisa iyo diblomaasiyiintiisa uu kala soo baxayo safaaradda uu ku leeyahay dalka Niger toddobaad kadib markii uu dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika uu ka dhacay afgembi militari. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in 2 bishan Agoosto ee sanadka 2023 oo ku beegnaad shalay ay waaxdu amartay in safaaradda Maraykanka ee Niami ay ka baxaan shaqaalaha dowladda Maraykanka ee aanan muhiimka ahayn iyo xubnaha qoysaskooda. bayaanka ayaa uga digay muwaadiniinta Maraykanka inay u safraan dalka Niger, hase yeeshee waaxda arrimaha dibadda ma aysan kula talinin in dhammaan muwaadiniinta Maraykanka ay ka baxaan dalkaasi Niger. maraykanka ayaa si xoog leh u cambaariyey afgembigii talada looga riday madaxweyne Maxamed Bazoum, laakiin ma aysan samaynin sida Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ah ay sameeyeen oo Maraykanku gargaarkiisa dhaqaale kama uusan jarin dalkaasi, gargaarkaasi oo lagu qiyaaso $100 million. waqooyiga jasiiradda Taiwan, iskuullada iyo goobaha ganacsiga ayaa albaabada laysugu dhuftay Khamiista maanta ah, halka duulimaadyo dhowr ahna la baajiyey kadib markii duufaan loogu magacdaray Khanuun ay ku soo dhawaatay waqooyi bari jasiiraddaasi. saraakiisha ayaa ka digay fatahaado iyo dabeylo xawaare sare ku socda oo ay duufaantu wadato. kaynaanta ama xawaaraha duufaanta ayaa lagu sheegay 198 kilomitir saacadiiba. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in isha duufaanta ay saaka dul taagnayd meel 360 kilomitir u jirta xeebaha gobolka Taipei ee caasimada Taiwan. duufaanta Khanuun ayaa imanaysa toddobaadyo kadib markii jasiiradda Taiwan ay dharbaaxday duufaanta Duksuri, taasi oo kaga tagtay daadad khasaaro badan sababay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku bilowne madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo guddi xirbeegti ah oo ku sugan magaalada Washington ayay talaadadii dacwad la xiriirta inuu sifo aan sharci ahayn isugu dayay inuu bedelo natiijadii doorashadii 2020 ee uu ku guuldaraystay ayaa maanta oo Khamiis ah ka soo muuqan doona maxkamad federaali ah oo ku taala magaaladan Washington d c. Trump ayaa lagu amray inuu maanta yimaado maxkamaddan federaaliga ah. kiiska ayaa waxaa loo xil saaray garsoore federaali ah oo lagu magacaabo Tanya Chutkan, taasi oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee Trump kaga horreeyay xilka ee Barack Obama. arrimahan ayaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
waa maxkamaddii koowaad looga yeeray markan, inkastoon ognahay sanadka gudihii 3 dacwo oo kala duwan in lagu soo oogay, haddana aragi koobad ee maxkamada marka qof markii la soo eedeeyo sharciga sidoo qabo waa in qofka loo yeero oo maxkamada horteeda looga akhriyo ama la ogeysiiyo in dacwo ku socoto oo qareenkiisu si maaragtay gooni ah ama maaragtay khaas ugu akhriyo laakiin uu garto in loo akhriyo dacwada lagu haysto ogyahayna in dacwo ay ku socoto iyo waxay dacwo tahay marka laba mid bay noqon doontaa waxaa laga yaabaa in meesha horteeda qiraal la yidhahdo ama qiro ama diid oo uu sidaas maaragtay u diido inta ay u badan tahay sababtoo ad marka u horeysa wax caadi ahaan qirtaa ma jirto iyo in laga wada hadlo shuruudaha maxkamaddu ay ku xirayso inta aan la gaarin maxkamadaha soo socda ee banaanka ku joogayo waayo qof kasta oo dacwo lagu soo ogo maaragtay waxaa xilkiisa markaas qaadaya maxkamadda iyo hay-adda sluubta laakiin waxaa lagu sii daayaa qofka in aan looga baqaynin inuu baxsado damiin ayaa lagu sii daayaa ama lacag ha noqdo ama maaragtay shuruudo qaadigu soo dhigay ha noqotee marka shuruudana waa loo akhrin doonaa waxaa kaloo laga hadli doonaa oo la gudageli doonaa jadwalka maxkamadda ay ku socon doonto iyo inta ay u baahan yihiin xeer ilaalintu inay ugu soo gudbiyaan cadeymaha ay ku haystaan iyo makhratiyada dhinaca difaacaya madaxweynihii hore ee dalkani Donald Trump
marka eedan sida aad sheegtay waa waxay ka mid tahay dhowr eedo oo kala duwan oo uu sanadkan wajahay eedani markaad qiimeyso miisaankeeda iyo waxa ay kaga duwanaan karto eedihii hore ee lagu haystay
runtii haddii u ahaan lahaa siyaasi kale runtii waa eed culus bay ahaan lahayd runtii ka reebi kari lahayd maaragta tamada iyo waxyaala badan saameyn u yeelan lahayd hase ahaatee waxaan ognahay madaxweynaha labadii dacwo ee ka horreysay waxba inaysan saas ugu dhimin xagga ololihiisa doorasho iyo taageerayaashiisa midna tanna inay ka duwanaan doonto lama saadaalinayo laakiin waa la arki doonaa madaxweynaha waxaad moodaa eed kasta oo loo jeediyo wax kasta oo la sheego in maaragtay taageerayaashiisuna ay kasii qaadayaan jacayl ay u qabaan iyo taageera ay u muujinayaan isaguna uusan maaragtay haba yaraatee wax maaragtay dibugurashaa uu samaynaynin mar walbana uu ku eedeynayo in uu yahay maaragtay shaqsi dulman oo ay rabaan dad dana gaara leh iyo siyaasiyiin dana gooni a leh in ay ka reebaan tartanka magiciisana ku ciyaaraan taasna uu u sarifanayo in la rabo dadka taageerayaashiisa in laga saaro suuqa siyaasadda
gariiqan amiin eedahan cusub dacwadahan uu hadda wajahayo ee heer federaal ma kuula muuqdaan kuwa uu ku mutaysan karo haddii dembigooda lagu helo inuu xabsi galo
dabcan eedahan waa eeda culus waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayey isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guulaystay oo la rabo in laga boobo maaragtay codadka uu ku booriyey dhowr jeer taageerayaashiisa inay isusoo baxaan sidoo kale inuu isku dayey maaragtay dadkii officialska ahaa ama maaragtay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo codbixinta in ay arrinta farageliyaan oo isagu uu badiyey la rabo in laga masuqmaasuqo iyo sidoo kale xataa inuu isku dayo madaxweyne ku-xigeenkiisii in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqidda natiijada doorashada sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh inay iyagu ay soo saaraan qofka guulaystay inuu ka hortago marka eedeemo aada u culus weeye oo eedeemo lagu matasan karo runtii xabsi iyo maaragtay ganaax aada u xoog badan
waa tahay ugu dambeyntii bal madaxweyne Donald Trump hadda wuxuu u tartamayaa mar kale inuu aqalka cad kusoo noqdo waxauna uu hogaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga maxay arrintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ku matalaya doorashada Novembar 2024
runtii san hore u sheegay hadduu ahaan lahaa siyaasi hore arrintani arrin weyn bay u noqon lahayd laakiin maadaama ognahay madaxweyne Donald Trump in aysan arrintan hadda ka hor waxba ka dhimin arrintan in qof maaragtay heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka kasoo noqday haddana ah murashaxa ugu cadcad xisbi weyn oo dalkan Maraykanka ka tirsan weligii ma dhicin in intana eed loo jeediyo marka arrintani waxaa moodaa arrin aan horay sharcigu uga baaraan degin iyo nidaamka cadaaladda dalkan inuu yahay waxaan ognahay dadka caadiga ah haddii ay dembiyada qaarkood galaan ama lagu helo in ay waayaan fursaddii ay ku codayn lahaayeen ama lagala noqdo macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadka u codayn karaan kale siyaasiyiinta marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dembiyo noocaa lagu soo oogo marka arrintan waxaad moodaa inay xaajiyuhuba ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeel dheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaayi karto xataa haddii lagu helo dembiga inuu qabto heerka madaxweynenimo dalka Maraykanka.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka iigu warramayey. guddiga olombikada soomaaliyeed ayaa shaqadii ka joojiyey guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya Marwa Khadiija Aadan. shaqa ka joojintan ayaa ka dambeysay kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysay magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Shingdu ee dalka Shiinaha. gabadhaasi ayaa wareegii hore ee sareereebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaana dhalisay in su'aalo badan la iska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha. wariyaha v o a arrimaha ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa warkan waxa uu ku eegayaa sida ay baahda ciyaaruhu uga falceliyeen shaqa ka joojinta guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud ee Soomaaliya.
xalay waxaa shaqa joojin lagu sameeyey guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Marwo Khadiija Aadan Daahir kadib markii warqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo lagu amriyey in shaqada si kumeel gaar ah uga fariisiyaan guddiga olombikada Soomaaliyeed ee goos guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Marwo Khadiija Aadan Daahir kadib markii hadal heen fara badan ka dhalatay hanaanka loo xulay Nasre Abukar Cali oo Soomaaliya ku matalaysay tartanka orodka 100 mitir oo ka dhacayay dalka Shiinaha. haddaba sidee ay u arkaan bahda ciyaaraha fadeexadii ka dhacday dalka Shiinaha iyo warqadii xalay ka soo kala baxay guddiga olombikada Soomaaliyeed ee goos iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya?
wallaahi horta gabadha haddii la fiiriyo uma qalmin inay matasho, maxaa yeelay tababar iyo wax badan waa ka dhignad gabadha haddii la fiiriyo. laakiin sida kalena soomaalideen haddii oo loo fiiriyo dhan qabiile baasha u gadiyeen, marka waa laga fiicnaay. waxaas waa dhacday. gabadhaasna gabar xoogaay oo waxay ahayd oo xoogaay si qaldan wax loogu dhaadhiciyey. marka waxaan dhihi lahay marka tartamada kale ha laga fiirsado meeshaan san si ahaan meeso. marka
bismillah, waa maadsan tahay Mahad Cali Xidir Maxamuud, magacii waa Mustaf Mahad Ciise Ilxuu. wallahi horta koley haddii aan ka hadlo arinta, waa arin fool xumo leh oo magaxumada iyo Soomaali adduunka meesha levelka ka taagneyd oo malada laga qabay in weli heerka adduunka kasoo maraayaana la dareemi karo. gabadhan koley qof diyaarin fara badan ka muuqatana maysan ahayn, qof u diyaarsanna orod 100 mitir inuu qof nuuca ka qayb galana maysan ahayn, jir ahaan maskax ahaanba intaba uma diyaarsanan. saa dareemayna koley wallaahi waxaan dhihi karnaa tan qaladka wixii lagu sixi lahaa koley waxay u taalaa guddiga iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
waa maadsantaa Mahad, magaci waa Ibraahim Maxamed Carab. haddaa ka hadla gabadha u ordaysay tartanka jaamacadaha olombikada adduunka ee dalka Jeena. horta gabadhaas waa lagu fududaaday. gabadhanna aan ahaan ma aaminsanay khalad leedahay, oo gabadha miska bixinna diyaarad kaliyad maraacin. waxaa ka dambeeyay guddiyaal dad wax oo maalin badan soo socday oo wax badan oo laga fikirayay. marka waxaa iltaani ku talagal oo la sameeyey oo sumcadda daro luuridaa Soomaaliya ee tahay ee xiriirka inuu fashilayo.
shaqa ka joojinta ayaa timid kadib markii mucaashaqiinta ciyaaraha ay dood ka keeneen hanaanka loo maray Nasre Abukar Cali oo taariikh ka dhigtay tartankii orodka ee jaamacadaha.
Mahad Sanid Mahad Cali Xidir oo warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho. waxaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ka socda tartankii 9-aad ee Qur'aanka Kariimka ah, kaasi oo ay ka qayb galayaan 504 qof oo ka kala yimid Mareykanka, Kanada iyo Mexico. tartankan oo lagu magacdaray Imaam Al-Shatibi ayaa waxaa dadka guulaha soo hooyey ay heli doonaan hadiyado ay ka mid tahay in cumrada la geeyo. haddaba wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa ka wareysay Cabdixakiin Xasan Xuseen oo ka tirsan guddiga maamula tartanka Qur'aanka Kariimka ah.
tartankan waa sanadkii 9-aad waxaa lasoo bilaabay sanadkii 2015 waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd dhallinyarada da-da yar in lagu dhiirigeliyo qur-aanka iyo ku tartankiisa, dhinaca kalena hadalka ilaahay aan weyneyno oo laga shaqeeyo. Sidaasa hadda waxaan kusoo gaaray sanadkii 9aad, waana la gaaray wixii loo asaasay oo meelo badan baa laga arkay faa'iidada uu keenay tartankani, iyadoo hadda ugu badan ay iska leeyihiin macalimiinta iyo waalidiinta iyo culimada qur-aanka iyo maamulka shaadibeya intaba.
Waxaan la socdaa in tartanka mar walba dad aada u fara badan ay kasoo qayb galaan. Bar tartamayaasha ka qaybgalaya sanadkan tiradoodu inta ay la-eg tahay haddii aad iga waranto?
Malcade, cadadka sanadkan ka qaybgalay waa 504 dhallinyaro ah. Waxay isugu jiraan qur-aanka guud, qiraa'aadka iyo codadka.
Qur-aanka guud sidee loogu tartamaya?
Qur-aanka guud waxaa lagu tartamayaa jiska 1aad, jiska 5aad, 10aad, 15aad, 20aad iyo 30aad.
Marka sidee loo kala guuleystaa abaalmarinada aad ku bixisaanse waa maxay marka?
Saddexda arday ugu horreysa abaalmarin baa la siiyaa. Inta ugu badan abaalmarinta waxaa helaa dadka 30 jis ku guuleysta, oo inta badan wiilal iyo gabdho loo kala qaybiyo, baabuurna lagu abaalmariyo.
Wagarte, imise gabdhood ayaa tartan ku jirta, imise ayaasi wiilala?
Tirada wiilashu waa 298, tirada gabdhuhuna waa 189.
marka tartanku ma isku meel ayuu ka dhacaa mise wuu is-hareer socdaa? Qaab nuuc ayuu tartanku socdaa?
Wixii sanadkan ka horreeyey hal meel buu ka dhici jiray, laakiin maadaama tiradu sii kordhayso ay badatay, sanadkan 2 meelood buu ka dhacay. Iskoolkan Kennedy High School hore loogu qaban jiray, iyo markaska Al-Itqaan oo isna qayb ka mid a laga dhigay.
Wagarta, marka dadka tartamaya ardada qur-aanka ku tartamaysa dhammaantood ma reer Minnesota amase meelo kala gedisanaya ka yimaadeen?
Waa 2 qaybood. Qaybna waa dadka ku tartamaya qur-aanka guud iyo codka, kuwaas waxay ka kala yimaadeen wadamada Mareykan, Kanada iyo Mexico. Laakiin qaybta qiraa'aadka oo hadda tartanka lagu soo daray sanadkan oo Zoom ku bixi doona, waxaa ka qaybgeli doona wadamo badan: Kuwait, Suuriya, Yeman, Masar, USA, wadanka Chad, Cameroon, Falastiin, Turkish, Nigeria, Libya, India, Iran, Soomaaliya iyo Indonesia.
Marka iyagoo meelo kala gedisan jooga ayay tartan ka qaybgalayaan sidaaba?
Haa, Zoom ahaan ka qaybgalayaan sanadkan. Hadda waxyaalaha sanadkan ku cusub weeye barnaamijka shaadibiya.
Ujeedadaad ku doorateen marka adinku halkan keliya dad tartanka soo qaybgalaya aada ugu samayn jirteen inaad Zoom samaysaan oo wadamo kala gedisan dad jira ay ka qayb qaataan, maxay tahay?
Arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye maracadow xagga fiisaha oo helitaankiisa ku adag yahay wadamo badan oo carabaha ah ama dagaalo ka dhaca Afrika ah, dadkiina ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan qiraa'aadkii, baa waxaa aaladda Zoomka in looga qaado keentay.
Laakiin dadka qur-aanka ku tartamaya akhriskiisa xagee ka kala yimaadeen? Ma Mareykan kaliya mise meelo Mareykan dhaafsan ay laftooda ka yimaadeen?
Waa Mareykanka iyo Kanada iyo Mexico.
Halkan bay marka dhammaantood ku tartamayan?
Kuli halkan ku tartamayan waa live, waa imanayaan.
Muddo intee lag ayuu tartanku soconayaa? Goorma ayaad soo gabagabeynaysaan?
Tartanku wuxuu bilaabmay galabtii axad, isniintu bilaabmay furfurshadiisii, waxayna dhammaanaysaa Sunday night-ka ama habeenka axad soo geliso 6 p.m. ilaa 8 p.m. insha allahu tacaala.
Wagartay, marka laga hadlayo reer galbeedka Mareykanka khaasatan iyo caruurta ku dhalanaysa ee halkan qur-aanka lagu barayo, waalidiin badan waxaa aragnaa caruurtooda halkan inta ka qaada ama Masar ama Afrika ama meel kale geeya, iyadoo ujeedadu ay tahay halkaasi in qur-aanka ay ku soo bartaan. Laakiin haddana marar badan gobolkan Minnesota waxaan ku aragnaa iyadoo qur-aanka lagu tartamayo. Marka arintaasi bal haddaad inooga waranto, iyo haddiiba halkan laga heli karo in qur-aanka lagu barto, maxaa loogu baahan yahay baad isleedaa in waddanka dibaddiisa caruurta loo kaxay?
Wallaahi, warkaas isagoo kooban, inta badan dadka guuraya ama xagga geeni waxaa laga yaabaa arrimo ka baxsan qur-aanka inay u guurayaan ama nolol kale ama waxbarasho kale. Laakiin haddii qur-aanka noqoto meelaha xifdintu ugu sarreysa haddeer, ama macalimiinta ha noqoto, ama ha noqoto waalidiinta ku dadaalkooda, ama ardada ha noqoto, waddanka Mareykanka meelaha ugu horreeya buu ku jiraa.
Sidee la isu waafajin karaa marka in la gudbiyo fariinta ah in Mareykanka qofka caruurta Soomaaliga uu qur-aankii ku baran karo iyadoon loo baahnayn in dalka dibaddiisa la geeyo?
walaahi deed baratical waxaa u ahaa caruurtii markan ku dhalatay aan ka bixin oo intay qur-aanka barteen meel fiican gaadhay, tartamadii caalamiga ahaa oo meelo badan dubay iyo sacuudiga iyo kuweyt iyo suudaan ka soo qaaday, arrintaas baa markhaati u ah.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdixakiin Xasan Xuseen oo u warramayey wariyaha v o a ee Minnesota Maxamuud Mascade. subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, sannadihii u dambeeyey waxaa dhibaato ay ka jirtay dhanka tayada dowladda cusub ee Griiga ayaa waxa ay sheegtay inay wax ka qabanayso xiriirka kala dhexeeya dalka Turkiga. Warbixin umuurtan ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa sheegay in inkastoo ay doonayaan inay si buuxda uga faa'iideeyaan xiriirka labada dhinac oo u muuqda inuu soo hagaagayo, laakiin ay jiraan waxyaabo badan oo aanay cankara isbeddel ku samayn. Turkiya waa inay joojiyaan, ayuu yidhi, waxa uu ku tilmaamay dhaqankeeda gardarrada ah iyo sharci-darrada ka dhanka ah madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Griiga. Turkiga iyo Griiga ayaa in muddo ah isku haya xuduud biyoodka bariga badda Mediterranean-ka. arrintanina waxa ay saameyn ku yeelatay muhaajiriinta u gudubta midooda Yurub, xuquuqda macdanta iyo daraska awoodaha ciidan ee labada dal. ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa sheegay in xidhiirinta Erdogan ee midooda Yurub aysan ku imaan karin oo keliya dadaalka lagu doonayo in lagu xaliyo ku dhowaad nusqarni kala qaybsanaanta qowmiyadaha Qubrus, taas oo kala qaybsantay sannadkii 1947-kii. dabayaaqada sannadkan ayaa la filayaa inay wafdi heer sare ah oo labada dhinac ahi ku kulmaan dalka Griiga. haddaba Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda deganna magaalada Istanbul ayaa weydiiyey ismaandhaafka Ankara iyo Atenas iyo sida iminka xaalku yahay.
walaal Cabdixaafid, si loo socono khilaafaadka ka dhexeeya dalka Turkiga iyo dalka Griiga muddo soo jiitamay, inta ugu badan waxay salka ku hayaan waa marinbiyoodka xuduudda ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Griiga, arrimaha qaxootiga iyo arrimaha jasiiradaha ee wadaagaan labada dal. walow aada moodo intii ugu dambeysay ee dhulgariigu dalka Turkiga ka dhacay, uu ra-iisul-wasaaraha dalka Griigu yimid Turkiga, gargaar badan ay u fidiyay xaggii dhulgariirka, aada moodo inuu kasoo dhow yahay xiriirku sidii u ahaan jiray, isku soo dhowaadeen. haddana wasiirka arrimaha dibaddu mar uu hadlay dalka Griigu wuxuu sheegay in uu xal u raadinayaan una direen dalka Turkiga sidii labada wadan iskaga kaashan lahaayeen sidii ay u xalin lahaayeen khilaafaadka ka dhacaya, khaasatan marinbiyoodka xuduudda ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Griiga, iyadoo loo eegay qawaaniinta caalamiga iyo qawaaniinta ka dhexeeya xuduudaha badaha caalamiga.
ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa kulan uu la qaatay madaxweynaha Qubrusta Griiga u sheegay inuu kala hadlay madaxweyne Erdogan in xiriirka Turkiya iyo Yurub oo wanaagsanaada aan laga saari karin heshiiska nabadda ee Qubrus. Turkiga iyo Qubrusiyiinta ay isku dhanka yihiin Ankara ayaa ku adkaystay in la helo xal laba dowladood ah tan iyo bishii July sannadkii 2017-kii markii uu burburay wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada nabadeed ee ay fududeysay qaramada midoobay. marka la eego arrinka jasiiradda Qubrus, Atenas iyo Ankara halkee ayay isugu iman karaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, horey Turkiga wuxuu ugu doodahayey in muddo 100 sano ay kasoo wareegtay xalna loo waayey oo la isku afgaran waayey in ay dib u midoobaan labada Qubrus. arrinkaa daraaddeed laga bilaabo 2017-ka wuxuu la yimid qorshe ah in la helo laba dowladood oo madax bannaan oo xora oo Qubrusta Waqooyi, Qubrusta Koonfureed la kala yiraahdo, in la helo. arrinkaas waxaa diiday Turkiga, waxaa diiday Griiga ayaa diiday, oo waxay u arkaan in ay midnimadii weli la raadiyo oo weliba ay israacdo sida ayagay u doonayaan la isku raacdo. haddaba waxa keliya ay iskugu imaan karaan waxa weeye in Turkiga uu ku gorgortamo in uu ka mid noqdo midowda Yurub, haddii ay tahay inuu ka talaasulo Qubrusta Waqooyi. waxaa kaloo jirta iyadana maadaama uu meel istraatiijig ah uu galay oo ayna ka maarmin NATO-na uu ka mid yahay, in loo daayo qubrusta waqooyi isaga oo uu usoo dhawaado, aada ugu soo dhawaado reer galbeedka, oo mataqaana kana fogaado Ruushka iyo xulafada kale ee kasoo horjeedo galbeedka. Taana waa wax uu ku iibsan karo in isaga loo daayo qubrusta waqooyi oo marka ay tanaasulaan Giriiga. Arrimahaasoo dhan ayaa dhici kara oo ah mid u ah kulley mustaqbalka fog ee xal labada dhinacba.
Qubrus waxa ay kala qaybsantay sanadkii 1974 markii uu Turkiga kusoo duulay kadib Afganbi ay sameeyeen taageerayaasha midowga Griiga. Keliya Turkiga ayaa aqoonsan madaxa banaanida Qubrus ee Turkiga ee jasiirada saddexaad ee waqooyiga halka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 50,000 oo ciidamo oo Turki ah ahi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid, markana ku soo dhawaada heestan.
warku habayaraadi ku hadamaadi waxad ku gindisoo ciyo gartu hadi mawe haddad hoosu eegtana kala habwe haddad hoosu eegtana kala habwe keenan hodanka meheshin karayna keenan hodanka meheshin karayna warku habayaraadi ku hadamaadi keenan hodanka keenan hodanka meheshin karayna hadal ku hayaraade ku hadamaade odiyo parwa qaba wa gur hagaage hadal ku hayaraade ku hadamaade odiyo parwa qaba wa gur hagaage wakala hakene ogiyo diba saba wakala hakene hadal ku hayaraade ku hadamaade horta hawsha ila qabo horta hawsha ila qabo waheshin karayna
kasi Xasan Aadan Samatar iyo Seenab Xaji Cali Baxsan waxay gabagabo u hayeen idaacadda Saakiya Caalamka oo si toos ah idinkaga imaaneysay laantaafka Soomaaliga ee VOA. Waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
hadal ku hayaraadi ku hadamaadi awi waqiyamu laysku mahali wahdi ola ya talbula hakugoye wahdi ola ya talbula hakugoye adu waxan ka baqaya wada damadiini